Гентте 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbar tuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Wow! Hello, Manchester!
AQShda keyingi prezident saylovlariga yana 2 yil borligiga qaramay, demokratlar Trampni mag'lub etishga qodir ehtimoliy nomzodlarni hozirdan chamalamoqda.
A goal is simple, any place.
Qo'shma Shtatlar raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimini takomillashtirish strategiyasini yangiladi.
Oldingi bitta juda kuchli muammo bor, hozir ham o'sha muammo muammoligicha qolyapti. Bizda qonunchilik zo'r, lekin ijro huquqi ana shu tomoni bor. Ya'ni har bir ishni ijrosi ham bo'lishi kerak. Ijro bo'lmayapti.
Suhbatdoshim Bahodir Eliboyev. Bahodir Eliboyev yosh ko'rinsa-da, ancha yillardan beri inson huquqlari himoyasi bobida faollik ko'rsatib kelayotgan o'zbekistonliklardan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qo'shma Shtatlar raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimini takomillashtirish strategiyasini yangiladi. Oldingi strategiya 8 yil xizmat qildi. Prezident Donald Trampning ma'lum qilishicha, Alyaska shtatida raketalarni urib tushiruvchi 44 ta sistemaga qo'shimcha ravishda yana 20 ta tizim o'rnatiladi. Davlat rahbari yangi strategiyani Pentagonda e'lon qildi.
A goal is simple.
Maqsadimiz oddiy. AQShga istalgan joydan, istalgan payt otilgan raketani aniqlab, uni yo'q qilish, dedi u.
Any place.
Amerikaning raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi asosan Xitoy va Rossiya kabi qudratli davlatlar hamda Eron va Shimoliy Koreya kabi raketa salohiyatini oshirishga intilayotgan mamlakatlar tahdididan himoya qilishga urg'u beradi.
To our competitors.
Raqiblarimiz shuni bilsinki, biz ularni kuzatyapmiz va siyosatiga nisbatan tegishli choralar ko'ryapmiz, deydi mudofaa vaziri lavozimini vaqtincha bajarayotgan Pat Shanahan.
2-1
Yangi strategiya tovush tezligidan 5 baravar tez uchuvchi raketalarga ham qalqon bo'lishni, fazodagi raketalar yordamida dushmanning hujumkor salohiyatiga zarba berishni ko'zlaydi. Shimoliy Koreya rahbarining o'rinbosari shu hafta Vashingtonda prezident Tramp va Kim Chen Un o'rtasidagi ikkinchi uchrashuv tashkilotini muhokama qilmoqda. Tramp uning asosiy vazifasi Amerikani himoya qilish ekanini aytadi.
We are committed to
Amerikaning har bir shahrini mudofaa qilishga qodir sistema yaratyapmiz va hech kim bizni bu yo'ldan qaytara olmaydi, deydi u.
The Voice of America.
AQShda keyingi prezident saylovlariga yana 2 yil borligiga qaramay, demokratlar Trampni mag'lub etishga qodir ehtimoliy nomzodlarni hozirdan chamalamoqda. Ba'zi arboblar saylovda qatnashish rejasi mavjudligini yashirmayapti. Demokratik partiyadan yagona nomzod bo'lish uchun tanlov katta bo'lishi kutilmoqda.
Wow, hello Manchester.
Massachusetts shtatidan saylangan demokrat senator Elizabeth Warren prezident saylovlarini odatda boshlab beradigan New Hampshire va Iowa shtatlariga safar qildi. Bugun Amerikada minimal ish haqi ona va bolaga qashshoqlikdan chiqishga imkon bermaydi. Saylovda mana shu masalaga e'tibor qaratish kerak. Dedi u.
It's time for new leadership.
Sobiq uy-joy vaziri Julian Castro ham saylovchilar kayfiyatini o'rganishga kirishdi.
Together we will show.
Bir bo'lsak umid qo'rquvdan, yorug'lik qorong'ulikdan, haqiqat yolg'ondan kuchliroq ekanini ko'rsata olamiz, dedi u. Demokratik partiyadan boshqa ayollar ham saylovda qatnashishi mumkin. Bular Nyu-Yorkdan senator Kirsten Gillibrand, Gavayidan kongressmen ayol Tulsi Gabbard, Kaliforniyadan senator Kamala Harris va Minnesota shtatidan senator Amy Klobuchar. Texaslik sobiq kongressmen Beto O'Rurk, Nyu-Jersidan senator Cory Booker, sobiq vitse-prezident Joe Biden ham Oq uyni egallash niyatida.
The only thing strong enough.
Amerikani faqat Amerikaning o'zi parchalay oladi. Bu jarayon boshlanganiga guvohmiz va bunga chek qo'yish zarur, dedi Biden. Tahlilchi Larry Sabatoning aytishicha, hech bir ehtimoliy nomzodda yaqqol ustunlik yo'q. Hatto sobiq vitse-prezidentni ham peshqadam deb bo'lmaydi. So'rovlarda unga hozircha saylovchilarning 30-40% ovoz berishga tayyor ekani ma'lum. Ammo 2016-yil saylovlarida demokratlardan nomzod bo'lgan Hillary Clintonda hozirgi pallada uni qo'llab-quvvatlovchilar bundan ko'proq bo'lgan, deydi Sabato. Tahlilchi Jim Kesslerning aytishicha, demokratlardan prezidentlikka da'vogarlar ko'p bo'ladi. Demak, ichki kurash uzoq vaqt oladi.
I think what's going to be clear in
poyga murosasiz kechadi. Yaqqol peshqadam bo'lmaydi. 2000-yilda Al Gore yoki 2016-yilda Hillary Clinton kabi yagona nomzod kim bo'lishini oldindan aytish qiyin bo'ladi, deydi u. Prezident Trampning umumiy reytingi pastlashda davom etsa-da, respublikachilar orasida obro'si baland. Biroq Ohio shtati sobiq gubernatori Jon Kasich uni maydonga da'vat etishi mumkin. Saylansam mamlakatni birlashtirishga harakat qilaman, deydi siyosatchi. Tramp saylov bahonasida tarafdorlari saflarini kengaytirmoqchi. Bunday sharoitda birorta respublikachi da'vogarning unga bas kelishi, jiddiy qarshilik ko'rsatishi amri mahol.
Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatidan mobil salomlarimni davom ettiraman. Rishton tumanidaman va suhbatdoshim Bahodir Eliboyev. Bahodir Eliboyev yosh ko'rinsa-da, ancha yillardan beri inson huquqlari himoyasi bobida faollik ko'rsatib kelayotgan o'zbekistonliklardan, O'zbekistonning bu qismidan turib og'ir-og'ir masalalarni ayni damda ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarib chiqadi, lekin siz xalqaro inson huquqlari tashkilotlari bilan ham hamkorlik qilgansiz, O'zbekiston poytaxtidagi UIRDA asoslangan inson huquqlari tashkilotlari bilan ishlagansiz. Bugun Farg'onaning shu qismida inson huquqlari himoyasi deganda nima tushunishimiz kerak?
Inson huquqlari Farg'ona viloyatida hozir juda oqsagan. Sababi yosh kattalarga qolyapti. Lekin nafaqat Farg'onada, umuman O'zbekistonda boshqa davlatlarga qaraganda inson huquqlari himoyasi bilan yuristlar ko'p ham shug'ullana berishmaydi. Misol Qirg'iziston, Tojikiston yoki Qozog'istondagi inson huquqlari vakillarini bunday ko'rsangiz, ularning mutaxassisligi ular yuridikani bitirgan, yuridik ma'lumotga ega bo'lgan insonlar. Birinchi bizdagi oqsayotgan muammo bizdagi huquqiy bilimi oliy darajada bo'lmaganlarni mana shu huquq faoli bilan huquq yo'nalishida ishlashi.
Gap bu yerda advokatlar haqida ketmayapti, huquqshunoslar haqida ketmayapti, to'g'rimi? Bu huquq himoyasi.
Huquq himoyasi haqida ketdi.
Jamoatchilik tashkilotlari, jamoatchi faollar haqida.
Mana shunday jamoatchilik tashkilotlari umuman fuqarolik jamiyatlari O'zbekistonda juda kam kuzatiladi. Garchi u fuqarolik jamiyatlari qaysidir ma'lumotda o'qib qolgan 9 mingtaga yetib qopti, lekin ular aslida ko'rinmayapti. Chunki insonlar baribir xolidimi yo'qmi, ijtimoiy munosabatlarda qandaydir haqsizliklarga uchraydi va ularni murojaat qiladigan joylari noma'lumligicha qoladi. Bunday paytda inson huquqlari o'zini ko'rsatishi kerak. Davlat alternativ sifatida mana ichki ishlar xodimlari orasida inson huquqlari bo'limini tashkil qilib qo'ygan yoki inson huquqlari milliy markazi tashkil qilingan. Umuman davlat tomonidan moliyalashtiriladigan huquq faollari bor. Ombudsman bor yoki mana janob prezidentning tashkil qilgan portali bor, prezident portali bor.
Hozir jamoatchilik fikri bilan ishlaydigan yangi portal ham ochilmoqchi, eshitgan bo'lsangiz.
Ha, endi bularni hammasini o'zingiz o'ylangda, mana misol uchun siz bir davlatsiz, men esa oddiy bir xalq vakiliman. Siz meni huquqimni poymol qildingiz deylik. Mansabingizdan foydalandingiz yoki ma'lum bir sabablarga ko'ra u vazifani vaqtida bajarmadingiz. Shunda men borib kimga murojaat qilaman? Yana sizni qanotingiz ostidagi huquq himoyachisiga murojaat qilsam, ertaga siz uni istagan paytda moliyaviy yo'lini to'sib qo'yishingiz mumkin. Xolisimi yo'qmi, u men emas, sizni kayfiyatingizga qarab turib ish qilishga majbur bo'ladi. Ya'ni bizda mustaqil, ya'ni davlatdan mustaqil huquq faollarini ko'paytirish kerak. Mani fikrimcha.
Talab bor bunga.
Va bunga talab bor.
Yaqinda men Abdurahmon Tashanov bilan gaplashdim. Samarqandda o'tgan inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumida va endi bilasiz Ezgulik rahbari Tashanov, yangi rahbari Ezgulikning oldin jurnalist bo'lgan, hali ham bu sohadan chiqmagan va u bir qiziq gapni aytdi. Aytdiki, inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonda hozir yangi strategiyaga muhtoj. Ya'ni biz oldingidek yo'l tuta olmaymiz. Biz xalqaro tashkilotlar bilan ishlashda ham, grantlar olishda ham, yangi hamkorlar topishda ham boshqacha yondashishimiz kerak hozir dedi. Mana siz hozir aytyapsiz, inson huquqlari faollari orasida yangi avlod vakillarini ko'rishimiz kerak. Demak, fikr bir xil bu borada. Siz va Tashanovning fikrlari.
Abdurahmon aka bilan 10-20 yillardan beri tanishmiz. U akani fikrlarini doim hurmat qilganman. Uni fikrini qo'llab-quvvatlayman. Rostdan ham har qanday sohada qandaydir merosxo'r bo'lish kerak. Hozir inson huquqlari yoshlar yo'q, bu narsaga qiziqmaydi. Chunki bu ish birinchidan daromadli ish emas. Bu ish ko'proq ko'ngilli ish.
Keyin har kun yo'sh tirikchilikdan tashqari qiladigan ishingiz to'g'rimi? Siz o'qituvchisiz o'zi.
Ha. Endi daromad bo'lmagandan keyin hozirgi O'zbekistonda bu ish bilan ko'pchilik ham shug'ullangiz kelavermaydi. Ko'pchilik bizda serdaromad ishga o'zini urishni istaydi. Lekin mana bunday ishlar ham xavfli, ham daromadi yo'q. Bunaqa ishga har kim ham kiravermaydi. Chunki siz bitta fuqaroni himoya qilish uchun yo'q deganda 2-3 ta davlat mulozimi bilan gaplashib qolishingiz ham mumkin. Albatta, qandaydir chegaralar bo'ladi.
Faqat hukumat va rasmiy idoralar, balki boshqalar ham, jamoatchilik ham inson huquqlari faollarini o'sha harfdan pul undirish, qandaydir grantlar olish, o'zining tirikchiligini ta'minlash uchun qilib yurgan ishlar bular. Aslida ular bir maynavozchilar yoki qo'g'irchoqlar degan dashnomlar yangraydi, to'g'rimi? Huquq faollariga nisbatan va o'tgan
xalq dushmani,
ya'ni dushmani deylik, o'sha Andijon voqealaridan keyin ayniqsa huquq himoyachilar juda salbiy bir tonda ko'rsatila boshladi. Hozir qanday? Mana hozir siz biror joyga borib, mana murojaat, mening deylik mahalladoshimning murojaati yoki mening ham qishlog'imning murojaati, men inson huquqlari faoliman desangiz, qanday munosabatda bo'lishadi sizga? Qo'lingizda guvohnoma yo'q buni tasdiqlovchi, to'g'rimi?
Ha, endi bundayda avvalo guvohnomadan boshlaylik. Misol uchun yana haligi gap, siz davlat mulozimisiz, men esa oddiy xalq vakili va siz qaysidir xalq vakiliga zulm qilyapsiz. Qaysidir darajada, kichik zulm yoki katta zulm. Shunda men uni sizdan himoya qilish uchun sizdan menga ruxsat bering deb so'ramayman. Bu noto'g'ri bo'ladi. Masalan, rivojlangan davlatlarda bu narsa shunchaki e'lon beriladi va shug'ullanib ketaverishadi. Agar u faoliyati davom etmasa, xalq unga murojaat ham qilmaydi, o'z-o'zidan sirib ketaveradi. Endi hukumat har qanday o'ziga qarshi kelayotgan, siz ham men ham qandaydir bizga tanqid ko'zi bilan qaraydigan uchun xush ko'rolmaymiz. Ko'taraman tanqidni deymiz, o'y ichimizda qandaydir g'alizlik bo'lib turaveradi. Oldin bu yerda siyosiy muxolifat bor edi. Siyosiy muxolifat O'zbekistondan ketdi. Uni o'rniga baribir qandaydir kuch kelish kerak edi va bu kuch o'zini dindorligi bilan tanilib, keyin hukumat dindorlarga qarshi kurashni boshladi. Keyinchalik dindorlar ancha saralangandan keyin qarshi kuch berayotgan yana bir tabaqa, yana bir qatlam bu huquq himoyachilari bo'lib qoldi. Endi biz aslida huquq himoyachisimiz, biz partiya vakili emasmiz. U partiya hukumat tepasiga o'tirgisi keladi. Biz esa konkret masalani ko'rsatyapmiz. Bir odam, bir fuqaro boshqa bir fuqaroni o'z mansabidan foydalanib 100, 200, 300 balki 1000 dollar pulini olsa, u xalqning dushmani emas, lekin shu aybini biz ochib qo'ysak, biz xalq dushmanimiz. Agar u uning mansabidan foydalanib uning huquqini toptasa, u xalq dushmani emas. Biz buni qilmagin deb unga gapirganimiz uchun u xalq dushmani bo'lib qoladi. Biz xalq dushmaniga aylanib qolyapmiz. Bu umuman mantiqsizlik ketyapti. Biz konkret muammolarni ko'taryapmiz. Ism, familiya, manzili, voqea nima bo'lgan? Agar bizni rostdan ham dushman deb ko'rayotgan bo'lsa, bunaqa publikaga bizni xalq dushmani yoki bu vatanimizni ko'ralmaydigan har xil bizga nisbatlar bermasin-da kelib yozganlarimizni yoki monitoring qilganlarimizni tekshirib ko'rsin. Unda bizni qanchalik niyatimiz g'aliz yoki sofligini o'zi guvohi bo'ladi.
Siz mana shunday ochiq murojaatlarni ijtimoiy tarmoqlarda ham qilasiz, to'g'rimi? Mana hozir biz Rishtondagi choyxonada o'tirib gaplashyapmiz, atrofdagi odamlar o'tib ketishyapti, biz nima haqida gaplashganimizni, gaplashayotganimizni eshitishyapti. Hech kimimizga xalal berayotgani yo'q. Bilaman, hech kim bizni kuzatishmadi. Sizni kuzatishadimi?
Yo'q.
Kuzatishganmi?
Oldin kuzatishardi, lekin mana hozir biz O'zbekistonimiz ikkinchi prezident davrini ko'ryapti. Juda ko'p narsa o'zgardi. Men bu haqda oldin ijtimoiy tarmoqda ham avvalo bizda ong o'zgardi, keyin bizga til berildi. Biz hozir gapirishni boshladik. Ko'pchilik gapiryapti. Faqat oldingi bitta juda kuchli muammo bor. Hozir ham o'sha muammo muammoligicha qolyapti. Bizda qonunchilik zo'r, lekin ijro xurda. Mana shu tomoni bor. Ya'ni har bir ishni ijrosi ham bo'lishi kerak. Ijro bo'lmayapti. Mana shu muammo.
Va o'sha hukumat tizim markazlashganicha qolyapti, to'g'rimi?
To'ppa to'g'ri.
Shaxsga sig'inish masalasi-chi, mana kecha 7-dekabr kuni Toshkentda prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya kuni munosabati bilan katta nutq so'zladi. Undan keyin konsert berildi. Va bu konsertning boshida Vatan degan qo'shiq kuylandi, Yulduz Usmonova O'zbekiston xalq artisti kuyladi va orqada o'sha prezidentning faoliyati aks etgan videolar namoyish etildi, tasvirlar. Va bugun mana men jamoatchilik fikri bilan tanishayotganimda, xususan ijtimoiy tarmoqlarda mana shu narsa ayrim blogerlar tomonidan, ayrim faollar tomonidan eski tuzumni eslatgandek, ya'ni o'sha shaxsga sig'inish, ortiqcha maqtab yuborish, davlat rahbarini xuddi dohidek ko'rish, mana shu illatlardan qachon qutulamiz? Prezidentning o'zi aytib turibdi, menga tanqidiy masalalar bering deb jurnalistlardan so'rayapti, tanqidni kuchaytiraylik deyapti, islohotlarni kuchaytiraylik deyapti, bugungi o'zgarishlardan qoniqmayotganini aytmoqda, lekin biz o'zimiz tiz cho'kib unga sajda qilishga tayyordekmiz degan fikrlar yangrayapti-da sizga o'xshagan faollar orasida. Siz bunga qanday qaraysiz?
Endi u bizni mentalitetimiz deymizmi, azaldan o'sha tarixiy adabiyotlarni o'qisangiz ham xudoga, payg'ambarga, chariyorga, keyin podshoga, vazirlarni bir maqtab, keyin asosiy g'azallarni boshlashgan. U azaldan bor bu narsa bizda jamiyatda, lekin
bunga jiddiy muammo sifatida qaramaysiz?
Yo'q, men jiddiy muammo deb qarayman, chunki janob prezidenti tug'ilgan kunlarida ham keskin chiqish qilib, bu hali ko'p narsa o'zgargan yo'q, siz u darajada berilib ketmang, chalg'itmang bizni, hali qiladigan ishlar ko'p degan deb sal tanbeh berib qo'yildi. Chunki u ya'ni u boshqa davlatni emas, bizni davlatni prezidenti. Agar u bizni jarga olib ketsa, biz ham jarga tushib ketamiz. Agar u tepaga olib chiqsa, biz ham tepaga chiqib ketamiz. Shuning uchun voy ko'zingga qara deyish bizni fuqarolik burchimiz. Lekin tanqidni tanqiddan ham farqi bor. uni yomonlash, uni o'rniga o'tirish uchun tanqid emas, o'zimiz bitta aravada ketganimizdan keyin ko'zingga qara, jarga perevaldamiz, tushib ketib qolmaylik deb tanqid qilish u boshqa narsa. Umuman olganda, hozir bu harakat qilyapti, balki harakat qilyapti degan gapni gapirishni meni ongimga ham singdirishga ulgurgandir. Chunki hozir mafkura shunaqa ketyapti, shunday deyishimiz kerak shekilli, urganib ham qopmiz bu narsaga. Lekin demoqchi bo'lganim, harakat qilyapti rostdan. Mana mingdan ortiq amaldor jinoiy javobgarlikka tortilgan, lekin o'sha tabriklayman aytgandek, bizda jazo yengil. Jazoni sal qattiqroq berish kerak. Bunaqa yengil jazo bo'lish kerak emas. Nimaga bunday bo'ldi, hayronman. Ko'p narsani o'zgartirgis kelyapti, lekin birinchi o'rinda mana shu jurnalistlarni uyg'otish kerak. Jurnalistlarni qandaydir erkin qilish kerakmi? Yo, batamon o'ziga qarash kerak.
Jurnalistlarni erkin qilasizmi, uyg'otasizmi yoki ularga o'sha kerakli sharoitni yaratib berasizmi va ulardan keyin buni kutasizmi? Ya'ni
yo'q, sharoit
yo'q yoki buyurtma asosida jurnalistlar erkin bo'lib qolmaydi, to'g'rimi?
Yo'q. U
aytgancha, Bahodirning o'zi ham jurnalistika sohasida bilim olgan.
O'zi o'qitganmiz. Yo, demoqchi bo'lgan mana hozir men u kun 3-4 kun oldim bitta jurnalist bilan gaplashib, shunday sizdaqa gaplashib o'tirdim. Mana ko'rsatuv qilasan do'stim desam, ha dedi. Keladi auditoriya desam, ha dedi. Nech pulda olasan desam, yo'q dedi. Ha, o'tiribdi-ku 10-15 kishi, 50 kishi o'tiribdi. 50 mingni olasanmi desam, yo'q dedi. 5 mingni olasanmi desam, yo'q dedi. Pul olmaysanmi desam, yo'q dedi. Qanday bo'ladi? Biz bozor iqtisodiga o'tganimizga ancha bo'ldi. Ha, u bitta kamera sizga qarayapti. U siz reklamasiz.
Siz uni laqillatishga harakat qilibsiz.
Hali qarasam, pul olmadim. Ha, sen o'sha o'zingni 20 minutlik
urishga harakat qilibsiz.
Yo'q, 20 minutlik ko'rsatuvingni boshlig'isan, xo'jayinisan. U hatto reklamasini ham sen olasan. 1 soatlik studiyani sotish huquqi bor. Bunaqa narsalar bo'ladimi desam, yo'q dedi. Qanday san davlatdan pul olib turib yana davlatni tanqid qila olasan? Demasan, xolis jurnalist emassan. Mana shunday bo'lish kerak. Jurnalistni xolis qilib bo'lish kerak. U hatto pul tomonidan ham davlat qanday u 3 oydan beri menga oylik bermayapti deb gapirish kerak. Men buni yozdim. Shunaqa
o'zi hozir jurnalistlar orasida O'zbekistonda katta bir mushohada ketmoqda shu borada, ya'ni mustaqillik o'zini nimani anglatish kerak bu mamlakatda degan. Bu albatta juda ham qiziq mavzu, lekin sizga yana bir savolim bor. Mana hozir inson huquqlari bo'yicha ayrim tashkilotlar O'zbekistonga kirib kelyapti. Hali byurolar ochgani yo'q, balki ochilmas bu byurolar, lekin faoliyatini olib boryapti. Human Rights Watch masalan kelib izlanyapti. Bilamiz, mana o'tgan hafta O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyat bilan tanishdi. Ularga O'zbekistonda ishonchli hamkorlar kerak. Va o'tmishda siz bu tashkilotlar bilan ishlagansiz. Hozir qanchalik ochiqsiz bu tashkilotlar bilan ishlashga?
Hozir ham ular bilan kontaktdamiz, aloqadamiz. Bilasiz, Birlashgan Millatlar tashkiloti faqatgina hukumatlardan hisobot olmaydida, yana ularda alternativ hisobot degan tushunchalari bor. Ya'ni agar ular davlatdan ba'zi bir xulosalarga javob kutsa, albatta, ba'zi faqat bizni davlat emas, boshqa davlatlar ham o'z hisobini risoladagidek qilib jo'natadi. Lekin u darrov ular bunga ishonib qolishmaydi va bizdaqa huquq faollari bilan ham muzokaraga stol atrofida o'tirib, sizni davlatingiz mana bunday deyapti, aslida voqea vaziyat qanday deb bizdan ham so'rashadi. Biz alternativ dokladlarni ularga yuborib turamiz. Ya'ni aslida voqea mana bunday edi. Yoki hozir mana yangi yana nima chiqdi? Ularda rezolyutsiya chiqdiki, jismoniy shaxs ham ma'lum bir nimada o'zini hisobotini jo'natishi mumkin. Bu ham o'rganib chiqiladi albatta. Lekin uchlik men o'zimcha uni BBC uchligi deganman. Bitta axborotda darrov ishlamaydi. 2-3 kishidan o'rga tasdiqlatib, keyin uni nima qilishadi. Ya'ni ularda ham xuddi shunday. Darrov bizda hamma yoq gullayapti, yashnayapti desa, naryoqda nohukumat vakillaridan ham hisobot olishadi ular. Ana endi xalqaro tashkilotlar kirib kelyaptimi? Bu o'z-o'zidan nohukumat, hukumatdan xoli faoliyat olib boradigan vakillar bilan ham ular uchrashishadi. Uchrashib ham turishibdi. Kelib, o'sha Human Rights Watch va hokazolar kelib ko'rishib, aslida nima bo'lyapti voqea? Biz ular bilan gaplashib, aslida bunday bo'lyapti, bunday bo'lyapti deb turibmiz.
Va siz mana shu muloqotlarda ham qandaydir darajada qatnashyapsiz.
Ha.
qatnashyapsiz?
Keyin u muloqotlarda misol uchun mana hozir yangi uni ijtimoiy tarmoqda ham yozdim. Mana yangi uylar qurilyapti. Lekin nima uchun nogironlar hisobga olinmayapti? To'rt qavatli, ikki qavatli binolar qurilyapti-yu, lekin arabachada chiqish uchun sharoit yo'q. Vaholanki biz oldin sobiq ittifoq davrida mustamlaka edik, hozir esa mustaqilmiz. Nogiron esa faqat poytaxtda yoki faqatgina shaharlarda emas. Mana bunday bizi cheka rayonlar, tumanlarda ham bor, nogiron hamma joyda bor. Ularni ham hisobini olish kerak. Hali bironta namunali etajli uylarda nogironlarni huquqini himoya qilib, ya'ni ularni bemalol ko'tarilib tushishiga sharoit qilinganini ko'rganim yo'q. Yoki hali bironta bir maktablarda bu narsa yo'lga qo'yilganini ko'rganim yo'q. Hali tug'ilishdan boshlanadi bu inson huquqlari. Maktab, bog'cha, yashash joylari bunaqa narsalarni hisobga olgan yo'q. Hali qurilish ketyapti. Ha, 1 metr sal yana ko'proq bo'lsa bo'ldi, ko'p narsa so'ramayapmiz. Yoki nogironlarga 1-chi etajdan ilob imkon qadar 1-chi etajdan joy berilsin. U juda ko'p xarajat qabul talab qilmaydi bu narsa. Biz mana shu narsalarni, ya'ni ular bilan gaplashgandan keyin ular bizga ularni bilasizmi, ularni o'zini yo'nalishi bor. Bola huquqi, ayollar huquqi, nogironlar, imkoniyati cheklanganlar huquqi, har xil huquqlar bilan kelishadi, ular bilan gaplashib, ulardan olganimizni keyin hukumatga yetkazishga harakat qilamiz. Aslida mana bunday yo'llarni ham tutsak yaxshi bo'lar ekan deymiz. Bitta narsani hukumat tushunishini rosa xohlardim-da. Biz bilasiz, mana hozir Toshkentdan Farg'onaga kelganingizda Qamchiq dovonidan o'tib keldingiz, to'g'rimi? Bir tomoni tog', bir tomoni jar. Biz bitta arabada ketyapmiz. Hukumat tog' tarafga qarab qulamaymiz. Bizda mustahkam qoyamiz bor, dedi. Biz baxtga qarshi o'sha arabani jar tomonga qaragan qismida o'tirib qolibmiz va hoy hozir qulab ketamiz, hozir bir narsa bo'lamiz. Aslida biz bitta aravadan, biz hammamiz ham eson-omon o'sha o'zimiz ko'zlagan maqsadga yetishni xohlaymiz xolos. Endi ba'zi gaplarimiz hukumatga emas, ayrim amaldorga qaratilgan bo'lsa, biz bu degani biz xalq dushmani yoki vatan dushmani emas. Bizda shaxsiy fikr degan narsa bor, u fikr uchun odamni osish kerak emas. U naqa Galilei davrlari o'tib ketgan. Hozir 21-chi asrda turibmiz.
Mana shunday ajoyib o'xshatishlar bilan suhbatimizni yakunlaymiz.
Rahmat sizga.
Xursandman, yillar o'tib siz bilan shunday yuzma-yuz o'tirib gaplashayotganimdan. Ishlaringizga omad.
Men sizni ko'rib ham xursand bo'ldim yana.
Men ham. Inson huquqlari himoyasi yo'lida muvaffaqiyat tilaymiz.
Rahmat.
O'zingiz aytganingizdek, jamiyatga hamma kerak.
Hamma kerak, to'ppa-to'g'ri. Hali aytadi-yu, tabiatda arzimagan tikanni ham yoki toshni ham o'rni bor ekanki, Xudo uni yo'qotib qo'ygan yo'q. Biz ham bir kadr sifatida kerak ekanmizki, yashab yuribmiz, bo'lmasa Xudo jonimiz olib qo'yardi.
Ana eshitganingiz, suhbatdoshim Bahodir Eliboyev Rishton tumanida, Farg'ona viloyatida o'qituvchilik qiladi. Shu bilan birga inson huquqlari himoyasi bilan mashg'ul. Men Navbahor Imamova, Amerika ovozi. Omon bo'ling.
Sog' bo'linglar.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlar xalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.